VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Leah Johannes dan Utami Husin bisa kembali hadir untuk Anda Minggu 6 November 2022 dalam program mingguan VOA Weekend.
Ya, program mingguan VOA Weekend kali ini sudah menyiapkan berbagai laporan menarik yang sayang kalau dilewatkan. Reaksi para fans BTS terhadap keputusan BTS menjalani wajib militer serta Institut Musik Nasional Afghanistan atau ANIM yang tampil untuk pertama kalinya dari rumah barunya dari Lisabon, Portugal.
Wah, jadi penasaran nih. Apa ya reaksi para fans BTS nih? Sedih atau bangga atau apa ya?
Nah, kita bisa simak laporannya nanti, Lea. Sekarang kita ajak pendengar mengunjungi biara-biara di Gunung Athos. Sebuah manuskrip Yunani kuno mengungkapkan bagaimana Kesultanan Utsmani dulu berkuasa. Para peneliti menemukan fakta baru mengenai bagaimana Kesultanan Utsmani dulu berkuasa di wilayah yang kini menjadi bagian dari Yunani. Fakta baru itu mengungkapkan hubungan penguasa Utsmani saat itu, Lea, dengan biara-biara yang terletak di Gunung Athos. Berikut laporan selengkapnya.
Bunyi lonceng gereja dan dentuman palu pada papan kayu memanggil para biarawan untuk beribadah siang. Suara-suara nan rendah mengalun dalam nyanyian bersama. Sementara, di atas menara besar biara Pantokrator, sebuah pintu logam perpustakaan mengayun terbuka. Di sana, di dalam biara berbenteng era abad pertengahan di komunitas monastik Gunung Athos, para peneliti untuk pertama kalinya menemukan harta karun yang hampir tidak pernah diketahui. Ribuan manuskrip era Turki Utsmani, yang beberapa di antaranya termasuk dokumen tertua di dunia. Perpustakaan-perpustakaan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat itu didirikan lebih dari 1000 tahun yang lalu di semenanjung Athos Yunani Utara. Perpustakaan-perpustakaan itu merupakan gudang berisi karya-karya langka berusia ratusan tahun yang ditulis dalam berbagai bahasa, dari bahasa Yunani, Rusia, hingga Rumania. Banyak yang telah dipelajari secara ekstensif, tapi tidak demikian dengan dokumen-dokumen Turki Utsmani. Dokumen-dokumen itu merupakan produk dari birokrasi pendudukan yang memerintah Yunani Utara dari abad ke-14, jauh sebelum ibu kota Bizantium Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Utsmani tahun 1453 hingga awal abad ke-20, ketika wilayah itu menjadi bagian dari Yunani lagi. Cendekiawan Bizantium Yiannis Niehoff Panagiotidis mengatakan sulit untuk memahami ekonomi dan kondisi masyarakat Gunung Athos di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmani tanpa mempelajari dokumen-dokumen yang mengatur hubungan para biarawan dengan otoritas sekuler ini. Yiannis, dosen Free University di Berlin, mengatakan bahwa karya paling tua dari sekitar 25.000 dokumen yang ditemukan di perpustakaan-perpustakaan monastik itu berasal dari tahun 1374 atau 1371. Itu lebih tua dari dokumen apapun yang dikenal di dunia, ujarnya. Ia menambahkan, di Istanbul, sebagaimana Kesultanan Utsmani menyebut Konstantinopel ketika mereka menjadikan kota itu sebagai ibu kotanya sendiri, arsip tertua hanya menjangkau tahun 1480 atau 1490. Bapak Theopilos, biarawan yang membantu penelitian itu, secara hati-hati mengeluarkan beberapa dokumen yang lebih langka, yang disimpan di dalam laci kayu besar perpustakaan Biara Pantokrator, salah satu dari 20 perpustakaan yang terletak di semenanjung berhutan lebat itu. Bapak Theopilos mengatakan,
υπάρχουν περίπου 1300 πρωτότυπα βυζαντινά έγγραφα, όσα δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Υπάρχουν τα αρχαιότερα.
Terdapat sekitar 1300 dokumen asli Bizantium. Tidak ada dokumen lain yang ada di tempat lain. Di sini, kami memiliki dokumen Utsmani paling kuno sebelum kejatuhan Konstantinopel yang disimpan di biara-biara Gunung Athos sejak akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15. Dokumen Utsmani paling kuno ada di sini, ujar Bapak Theopilos. Dokumen itu termasuk titah atau dekrit akta kepemilikan, dan keputusan pengadilan milik Sultan. Anastasios Nikopoulos, ahli hukum dan kolaborator ilmiah dari Free University of Berlin yang telah bekerja sama dengan Yiannis dalam proyek itu selama beberapa bulan terakhir, mengatakan bahwa sebagian besar dokumen itu merupakan dokumen hukum. Manuskrip-manuskrip itu menceritakan kisah yang berseberangan dengan pemahaman tradisional di Yunani tentang penghancuran Utsmani di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, yang dilakukan melalui penyitaan kepemilikan real estate kaya milik biara-biara Gunung Athos. Alih-alih, para penguasa baru justru mengayomi masyarakat setempat, mempertahankan otonominya dan melindunginya dari campur tangan pihak luar. Anastasios mengatakan,
τα φυρμάνια των Σουλτάνων που είδαμε πάνω στον πύργο, τα έγγραφα των καδίδων, οι δικαστικές αποφάσεις δηλαδή του Οθωμανικού κράτους.
Titah Sultan yang kita lihat di menara itu, di biara Pantokrator, dokumen Hachet, dan keputusan pengadilan negara Utsmani menunjukkan bahwa demokrasi kecil para biarawan dapat memperoleh rasa hormat dari semua kekuatan penakluk di kawasan. Dan itu dikarenakan Gunung Athos dipandang sebagai tempat lahirnya perdamaian, budaya, memelihara nilai-nilai peradaban universal di mana masyarakat dan peradaban hidup berdampingan secara damai, kata Anastasios. Ia mengatakan salah satu tindakan pertama yang diambil Murad II, penguasa Utsmani yang menaklukkan Tesaloniki, kota terdekat ke Gunung Athos, yaitu menyusun dokumen hukum untuk melindungi masyarakat pada tahun 1430.
Ο Μουράτ ο δεύτερος, η πρώτη του φροντίδα, μόλις κατέλαβε τη Θεσσαλονίκη, ήταν να φτιάξει καταστατικό χάρτη για το Άγιο Όρος.
Murad II segera setelah ia menaklukkan Tesaloniki memprioritaskan untuk membuat peta konstitusional atas Gunung Athos pada tahun 1430. Ini sangatlah penting. Hal ini menjadi bukti bahwa Sultan Utsmani sendiri yang memastikan bahwa sistem administrasi Gunung Athos dipertahankan dan dijaga, tambah Anastasios. Bahkan sebelum itu, Yiannis menambahkan, seorang sultan mengeluarkan amanat yang menetapkan hukuman tegas bagi para penyusup setelah sekelompok tentara perampok terlibat dalam pencurian kecil di salah satu biara. Temuan lain yang tak terduga, kata Yiannis, yaitu bahwa selama hampir dua abad pertama kekuasaan Utsmani, tidak ada upaya untuk menerapkan hukum Islam di Gunung Athos ataupun daerah lainnya di dekat Yunani Utara. Yiannis menuturkan,
to afto paraxeno ine i sultani ihane to aionoros santo telefteo apominari to visandino.
Aneh rasanya bahwa para sultan mempertahankan Gunung Athos, sisa terakhir kota Bizantium, agar tetap semi-independen dan tidak menyentuhnya. Mereka bahkan tidak menempatkan pasukan di sini. Paling-paling mereka akan menempatkan perwakilan yang mungkin tinggal di pusat administrasi masyarakat Karies sambil menyeruput teh. Tapi intervensi militer, hal seperti itu tidak ada, kata Yiannis. Masyarakat Gunung Athos pertama kali diizinkan memiliki pemerintahan sendiri melalui sebuah dekrit oleh Kaisar Bizantium Basil II pada tahun 883 Masehi. Sepanjang sejarahnya, perempuan dilarang masuk, larangan yang masih berlaku hingga saat ini. Aturan ini disebut afaton, dan para peneliti percaya hal ini menyangkut setiap bentuk gangguan yang dapat memengaruhi Gunung Athos. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Kerumunan massa berujung maut terjadi di sebuah festival musik di Houston dan klub malam di Chicago, di stadion sepak bola di Inggris dan Indonesia, dan saat ibadah haji di Arab Saudi, serta di sejumlah acara yang tak terhitung jumlahnya, termasuk di perayaan Halloween di Seoul, Korea Selatan akhir pekan lalu. Apa yang membuat kerumunan massa yang panik itu berujung maut? Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Masrieva.
Awalnya semua baik-baik saja, tiba-tiba ada satu titik di mana kami tidak dapat bergerak sama sekali. Kami hanya dapat melihat orang terus berdesakan di belakang kami, dan kami sudah tidak lagi dapat bergerak. Yang di belakang terus mendorong, sementara yang di depan bertahan. Kerumunan ini bergoyang ke kanan dan ke kiri, banyak yang akhirnya terjatuh dan ditindih yang lainnya. Saya melihat ada sebagian orang yang memanjat tempat-tempat seperti tiang listrik. Saya sendiri naik kedua box botol bir dan kemudian ikut memanjat tiang listrik di mana orang-orang berada. Kalau tidak, saya pasti ikut tewas.
Itulah pengakuan Jiang, salah seorang mahasiswa Tiongkok yang sedang belajar di Korea Selatan. Ia selamat dalam insiden saling dorong yang berujung terinjak-injak di kawasan hiburan terkenal di Itaewon, Seoul, Korea Selatan Sabtu malam lalu. Banyak orang mengira saling dorong dan terinjak-injak adalah penyebab utama kematian dalam insiden semacam itu. Padahal kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan orang meninggal dalam kerumunan karena mati lemas akibat tidak dapat bernafas. Apa yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang adalah daya yang begitu kuat sehingga dapat membengkokkan baja. Ini berarti sesuatu yang sederhana seperti menarik nafas menjadi tidak mungkin. Orang-orang tewas dalam posisi berdiri dan jatuh di atas tubuh orang lain yang justru semakin memberi tekanan sedemikian rupa. Sehingga bernafas menjadi sesuatu yang mustahil dilakukan. Setelah insiden dorong-dorongan dan terinjak-injak di Astro World di Houston November 2021, seorang profesor tamu yang menekuni studi kerumunan massa di Universitas Suffolk, Inggris, Kit Steele, mengatakan, ketika orang-orang berjuang keras untuk berdiri, untuk bangkit, tangan dan kaki mereka terpelintir. Pasokan darah ke otak mulai berkurang. Dan dalam waktu 30 detik, orang kehilangan kesadaran, dan 6 menit kemudian orang mengalami asfiksia restriktif atau komprehensif. Ini umumnya penyebab kematian dalam insiden kerumunan massa seperti ini. Bukan karena terinjak-injak, tapi karena mati lemas. Pengakuan Janel Story, salah seorang remaja Amerika yang selamat dalam insiden di Seoul, seakan membenarkan pernyataan Kate Steele. Yeah.
So Itaewon is famous for its crowds, and it's not unusual, but this was next level.
Itaewon memang terkenal dan biasanya ramai didatangi pengunjung. Ini bukan sesuatu yang tidak normal, tetapi apa yang kami alami ini benar-benar di tahap yang tidak biasa. Kerumunan orang itu sudah tidak lagi sehat, saling berhimpitan dan membuat kami terjepit dari depan dan belakang. Kita tidak bisa keluar dan hanya mengikuti arus hingga di titik di mana kami kehabisan napas. Dada terasa berat dan akhirnya tidak merasakan apapun lagi. Yang sempat saya ingat hanya suara-suara putus asa, ketakutan dan kemudian sepi.
Janel jatuh pingsan, tapi ia berhasil diselamatkan petugas penyelamat. Sebuah laporan khusus hasil penyelidikan terhadap insiden kerumunan massa di Stadion Sepak Bola Hillsborough di Sheffield, Inggris tahun 1998 yang menewaskan lebih dari 100 fans Liverpool mengutip keterangan para penyintas yang merasa mereka tertekan, tidak dapat bergerak, kepala terkunci di antara lengan dan bahu, nafas yang terengah-engah dan rasa panik. Eva Masrieva, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Keputusan BTS untuk menjalani wajib militer membuat sedih para fans yang kerap disapa ARMY, namun sekaligus bangga. Utami, ayo ngaku. Utami, seorang ARMY, ikutan galau apa enggak nih?
Saya nggak tahu ya ngaku atau enggak ya, tapi saya ikut-ikutan galau juga ya, soalnya nggak yakin bisa ketemu mereka nih dalam waktu dekat gitu. Nah Lea, ngomong-ngomong, hebatnya nih, walau para fans BTS yang kerap disapa Army tadi ya, seperti Lea bilang, merasa sedih. Mereka mengaku akan bertahan dan setia menunggu hingga 2025.
Waduh, tuh, 2 kan? Tahun, 3 tahun.
Saya juga jadi galau kan. Ya, mereka juga menggalang dana serta memberikan donasi kepada yang membutuhkan. Berikut selengkapnya bersama Dania Iman.
Keputusan kelompok K-pop BTS untuk menjalani wajib militer membuat para fans mereka yang kerap disapa ARMY galau dan sedih. Kim Seok Jin atau Jin yang akan berusia 30 tahun bulan Desember mendatang akan menjadi anggota BTS yang pertama menjalani wajib militer selama setidaknya 18 bulan sesuai dengan ketentuan pemerintah Korea Selatan. Para anggota BTS lainnya yaitu Min Yoongi atau Suga, Kim Namjoon atau RM, Jung Hoseok atau J-Hope, Park Jimin atau Jimin, Kim Taeyong atau V, dan yang termuda John Jungkook juga akan mendaftarkan diri untuk wajib militer sesuai jadwal mereka masing-masing. Imamatul Maisaroh, ARMY asal Indonesia di Los Angeles, mengatakan kepada VOA,
ya sedih tapi juga bangga. Sedih karena kita akan tidak akan ketemu mereka kayak perform lagi selama 2 tahun.
ARMY asal Indonesia lainnya di Los Angeles, California, Nancy Susatyo Soki juga mengaku sedih atas pemberitaan tersebut. Nancy yang sudah 8 kali menonton konser BTS mengaku kecewa dengan pemerintah Korea Selatan.
Maybe karena aku expect too much yeah from them because I thought like they will give.
Katanya mungkin ia terlalu berharap banyak dari pemerintah Korea dan ia berpikir bahwa mereka akan memberikan pengakuan terhadap BTS. Bagaimanapun juga menurutnya BTS sudah mendatangkan banyak uang ke Korea Selatan. Menurut ahli budaya di Korea Selatan Ha Jae-keun, sebagian orang setuju untuk memberi BTS pengecualian dari wajib militer, tetapi ada juga yang tidak setuju dengan ide ini. Kepada reporter VOA siaran bahasa Korea, Taek Sung Oh, Ha Jae-keun mengatakan, katanya selain itu karena lembaga seperti Kementerian Pertahanan Nasional Korea dan Kantor Administrasi Tenaga Kerja Militer tidak mendukung adanya perluasan pengecualian tersebut. Walau sedih, keputusan ini membuat ARMY asal Indonesia, Feby Gusti Fatoni, senang karena akhirnya ada kejelasan mengenai hal ini.
Tapi nggak bisa bohong juga pasti sedih lah ya. Apalagi aku nggak sempat lihat konser terakhir mereka yang di Busan itu sebelum mereka bertujuh wamil kan.
Melansir majalah Fortune, data tahun 2018 dari Hyundai Research Institute menyatakan bahwa kontribusi BTS terhadap perekonomian Korea Selatan mencapai lebih dari 3,6 miliar dolar per tahun. Imamatul Maisaroh berpendapat,
karena mereka udah diangkat sebagai ambasador, mereka juga bikin ekonomi Korea meninggi, gitu ya, menguntungkan Korea, gitu. Seharusnya sih mereka udah berbuat banyak demi negara mereka, untuk negara mereka juga.
Kecintaan akan BTS mendorong Feby Gusti Fatoni untuk mendirikan gerakan donasi BTS ARMY INA Project pada Maret 2020 di Indonesia, bertepatan ketika pandemi COVID melanda.
So far kita udah donasi di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, hewan, dan juga bencana alam.
Walau BTS hiatus, Feby berencana untuk tetap melanjutkan gerakan donasi yang dilakukan oleh BTS ARMY INA. Big Hit Music mengatakan bahwa pihaknya dan BTS berharap dapat berkumpul kembali sekitar tahun 2025 setelah BTS menyelesaikan kewajiban militer mereka. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Pendengar setia VOA, jangan kemana-mana dahulu. Kita masih ada satu lagi info menarik, yaitu tentang konser yang digelar oleh para musisi Afghanistan beberapa waktu lalu.
Institut Musik Nasional Afghanistan atau ANIM menggelar pertunjukan untuk pertama kalinya setelah pindah ke Lisbon, Portugal. Fakultas dan mahasiswa ANI mengatakan mereka ingin menjadi suara rakyat Afghanistan lewat musik. VOA melaporkan selengkapnya dari Lisbon, Portugal.
Institut Musik Nasional Afghanistan atau ANIM tampil untuk pertama kalinya dari rumah barunya di Lisbon, Portugal.
Lewat orkestra ini, kami bisa menyuarakan rakyat Afghanistan kepada dunia dan mengatakan bahwa kami tak akan pernah bisa dibungkam. Dan kami ingin mengirim pesan kepada Taliban bahwa ini adalah musik kami dan kami tidak akan pernah berhenti memainkannya.
Staf, dosen, dan mahasiswa ANIM melarikan diri dari Afghanistan setelah Taliban berkuasa pada 2021. Kini mereka ingin menjadi suara bagi rakyat Afghanistan. Mereka ingin dunia tahu betapa indahnya musik Afghanistan. Sekitar 273 mahasiswa, dosen, dan staf ANIM dievakuasi dari Afghanistan tahun lalu. Setelah singgah sebentar di Doha, Qatar, tim itu pindah ke Lisbon, Portugal, di mana mereka bisa memainkan musik dalam masyarakat yang bebas dan terbuka. Ahmad Sarmas, pendiri dan sutradara ANI, mengatakan mereka berencana mengadakan konser di luar negeri, bukan hanya untuk menampilkan musik tradisional Afghanistan, tapi juga memberi harapan bagi rakyat Afghanistan. Setelah Taliban merebut kekuasaan, puluhan ribu warga Afghanistan, termasuk banyak musisi, lari dari negara itu untuk menyelamatkan diri.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.vioindonesia.com. Saya Le Johannes dan
saya Utami Husin berserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri dahulu. Selamat memasuki pekan yang baru, semangat yang baru, dan sukses selalu.
Bye! Bye.